Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iubiți credincioși, Evanghelia din această duminică, înainte de ultima săptămână care precede postul mare, este cea a înfricoșătoarei judecăți. Așa cum parcă din titlul, din numele acestei duminici, datorat pericopei care se citește din Sfânta Evanghelie, parcă sau de la început, numai de când auzim numele, dăm seama că este vorba despre ceva important, iar poziționarea ei în acest loc al anului liturgic, o săptămână înainte de postul mare și de lăsata secului de sec de carne, și această alegere a bisericii, această rânduială, și ea ne dă mărturie despre importanța cuvintelor Mântuitorului din această Evanghelie pe care o auzim astăzi. Judecata de apoi este o icoană deopotrivă a lumii, pe care noi o știm și care se va sfârși cu ea, și o icoană a împărăției veșnice, care va continua lumea, dar va începe într-un mod special de atunci. Cuvintele pe care Mântuitorul arată că se vor fi spuse atunci, le va spune, și pe care noi le auzim atât de clar, sunt acestea legate de slujirea aproapelui, în câteva elemente materiale foarte clare și foarte simple de înțeles. Îmbrăcarea celor ce nu au, hrănirea celor ce nu au, a da să bea celor ce nu au, a cerceta pe cei din închisori, adică cei care sunt în necazuri, la modul general. Și cele două răspunsuri care se dau, sau mai precis, răspunsul pe care Mântuitorul Iisus Hristos arată că l-au dat cele două categorii de oameni, unii de-a dreapta, asemenea oilor, iar unii de-a stânga, asemenea caprilor, va fi cel care îi va mira pe cei ce-l ascultă, și pe unii și pe alții, însă adevărul său nu poate fi tăgăduit și va determina ceea ce se va întâmpla, ceea ce va trăi în veșnicie fiecare dintre cele două categorii de oameni. În aceste cuvinte, așadar, alegerea, accentul cade pe ceea ce am făcut uneia dintre aceștia mici, sau nu am făcut, pentru că mie mi-a făcut sau nu am făcut. Primul reper este ceea ce am făcut semenilor sau nu am făcut, dar ultimul reper la care ne trimite judecata este ceea ce am făcut sau nu am făcut Mântuitorului. Acest lucru ne poate ridica întrebarea: de ce este atât de important ceea ce am făcut sau nu am făcut Mântuitorului? Și acest criteriu care duce faptele către aproapele, la faptele către Mântuitorul, este foarte important, pentru că există, după cădere în firea umană și uneori chiar și teoretizat ca o morală distinctă, bineînțeles diferită de morala creștină, un curent de gândire care se numește hedonism și care alege să pună binele sinelui, plăcerea sinelui, deasupra binelui sau a slujirii aproapelui. Și fără acest temei care trece dincolo de ceea ce simt eu bine sau ceea ce simte aproapele bine și trece la faptul că binele săvârșit față de aproapele este bine săvârșit față de Mântuitorul Iisus Hristos, față de Dumnezeu, deci acest criteriu ne oferă o posibilitate clară de a alege între o morală de tip hedonist și o înțelegere creștină dată de Dumnezeu al lumii. Fără acest criteriu, cele două posibilități de a-mi fi mie bine, de a-mi face plăcerile mele sau de a-L sluji pe aproapele și a-L bucura, ar putea părea egale și prin firea căzută chiar ar avea precedență binele acesta propriu. Atunci când Mântuitorul, revenind de acum la primul destinatar al faptelor, aproapele, de ce este el atât de important încât Mântuitorul echivalează și mai mult decât a echivala, arată că binele săvârșit aproapele este binele săvârșit lui, iar lipsa binelui față de aproapele este lipsa binelui față de el. O să prezentăm două motive pentru care Mântuitorul arată această continuitate între ceea ce facem către semeni și ceea ce facem către el. Pe de o parte, demnitatea unui om este dată în cel mai înalt punct al ei și acesta este numai puțin decât infinitul, adică o demnitate infinită, de faptul că fiecare om este după chipul lui Dumnezeu, după chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă nu ar fi așa, dacă am fi mai puțin decât atât, atunci orice caracteristici ale noastre ar fi insuficiente pentru a putea fi cinstiți, respectați de către alții și chiar de către noi înșine foarte mult. Pentru că oricare dintre caracteristicile noastre văzute sau gândite în afară de faptul că suntem după chipul lui Dumnezeu și purtăm acest chip care înseamnă și posibilitatea de a-L cunoaște și de a ne uni cu El, este ceva care își pierde valoarea sau se perimează sau funcționalitatea. Trupul nostru, mintea noastră, puterile noastre, dacă nu ar fi însuflețite de Harul Duhului Sfânt, dacă nu sunt nutrite de ceva dumnezeiesc, se ofilesc mai devreme sau mai târziu și oricât ar fi părut de mari și de importante pentru noi și pentru alții, asemenea unui copac, oricât ai fost de înalt, la un moment dat se prăbușește cu totul. Pe de altă parte, facem un bine dumnezeiesc și respectiv păcătuim atât de grav dacă nu ajutăm pe celălalt, pentru că și celălalt este după chipul lui Dumnezeu. Și așa cum celălalt este după chipul lui Dumnezeu, și noi suntem după chipul lui. Cum în celălalt strălucește acest chip dumnezeesc și în noi strălucește. Și Dumnezeu în fiecare dintre noi, prin chipul Său, ne îndeamnă, ne cheamă, ne dă posibilitatea, ne ajută să facem binele față de aproapele. În momentul în care noi nu facem și ne împotrivim binelui față de aproapele, de două ori, de fapt, ne împotrivim lui Dumnezeu. Pe de o parte, ne împotrivim să recunoaștem chipul lui Dumnezeu în celălalt. Pe de altă parte, ne împotrivim să recunoaștem chemarea lui Dumnezeu pe care ne-o face prin chipul lui în noi. În aceste condiții în care nu recunoaștem chipul lui Dumnezeu în noi și nici în celălalt, este de înțeles neputința și imposibilitatea de a rămâne cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos în veșnicie. Nu poți cu cineva care nu te regăsești în această lume și cu alți oameni, cineva fiind Dumnezeu, și cu alți oameni cu care nu te regăsești cu bucurie să fii împreună cu ei, să conlucrezi împreună cu ei în această lume, nu poți să te regăsești în veșnicie. Este adevărat că recunoașterea chipului lui Dumnezeu în om nu este un lucru ușor. Căderea omului în păcat și viața noastră de după cădere înseamnă și o rupere a acestei transparențe către Dumnezeu, care înseamnă și o rupere, o alterare a transparenței în a recunoaște chipul lui Dumnezeu în celălalt și a transparenței în a recunoaște chipul și cuvântul Dumnezeu în conștiința noastră. Lucifer nu a mai vrut să recunoască pe Dumnezeu în Dumnezeu. Adam și Eva nu au mai vrut să recunoască pe Dumnezeu în conștiința lor. Cain nu a vrut să recunoască pe Dumnezeu în fratele său. Și mai departe, orice păcat și orice patimă este o nerecunoaștere a chipului Dumnezeu în noi, în aproapele, sau și în noi și în aproapele. Iar lucrul acesta ne poate pândi la orice pas, dacă putem să spunem așa. Ceea ce poate părea mai mic, mai slab, mai insignifiant între oameni, ușor ne este să-l devalorizăm. De la un copil nenăscut la un bătrân neputincios sau un om bolnav grav, poate chiar și psihic, este foarte ușor să negăm, să nu recunoaștem în echipul lui Dumnezeu, pentru că bariera materialității se pune între noi și El dacă o lăsăm să se pună. Dar dacă omul conlucrează cu Dumnezeu, această barieră a materialității nu are puterea să-l oprească. Atunci când noi trăim după regulile societății firești, atunci iarăși putem să nu vedem chipul Dumnezeu în omul din fața noastră, pentru că cel mai adesea ne întâlnim cu el sub forma unui, sub forma funcției sale sociale. Este un funcționar, este un doctor, un profesor, orice altă meserie care ne aduce în fața lui. Și atunci riscăm ca să vedem mai puțin persoana sa, după chipul Dumnezeu, și mai mult funcția sa socială. Însă acest fapt nu este nici el o barieră de netrecut, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a dat cel mai profund exemplu că datoriile sociale din această lume nu contravin, nu se opun relației cu Dumnezeu atunci când a spus dați cezarului și cei al cezarului și Dumnezeu cei al Dumnezeu. Și nu le-a opus pe acestea două, ci așa a fost înțeles și de către Sfinții Apostoli. Sfântul Pavel tâlcuiește mai pe larg despre relațiile sociale, inclusiv dintre stăpâni și slujitori, atunci era și alt sistem din acesta social, și arată că și unele, da, cezarului și al cezarului, și celelalte, da, și lui Dumnezeu și este al Dumnezeu, amândouă aceste rânduieli vin tot de la Dumnezeu și în chip firesc ele nu se opun. Doar dacă omul le interpretează greșit, atunci poate să le opună unei altuia. Deci, este cadrul cel mai general care ne arată că nu este o piedică a priori pe care noi nu putem trece faptul că trăim într-o societate în care nu vedem doar chipul personal al omului, ci vedem foarte mult și interacționăm și de multe ori într-un mod dureros sau neplăcut și cu fiecare rost social pe care îl are omul în societatea în care trăim. Judecata de apoi este necesară, pentru că ea arată legătura dintre crearea omului și lucrarea lui Dumnezeu în viața de aici, cu fiecare dintre noi, și veșnicie, și cu starea noastră în veșnicie. Atunci, în acel moment, se oprește posibilitatea de a se mai întâmpla binele sau răul, adică în sensul de a se schimba. Ea este poarta prin care toate temeliile în care s-a așezat fiecare om până atunci, cu tot cu ceea ce s-a întâmplat după trecerea lui la cele veșnice, se va dezvolta în continuare, iar cei care și-au închis sufletul către Dumnezeu vor rămâne în această închidere pe care i-au ales-o, iar cei care și-au deschis sufletul către Dumnezeu, și am văzut în Evanghelie că aceasta înseamnă către aproapele, vor continua această deschidere către Dumnezeu, dar de acum nu printr-un efort al lor de a se lupta cu păcatul, ci printr-o comuniune în care primesc cele de la Dumnezeu din treaptă în treaptă mai sus. Despre momentul acestei judecăți nu știe decât Tatăl. Dar înțelegerea despre cum va fi acel moment o putem avea. Așa cum omul trece din această viață când își epuizează, își împlinește firele vieții, firele conlucrării cu Dumnezeu și aproapele date de Dumnezeu, fie că le-a folosit, fie că nu le-a folosit, după cum a ales el, așa și judecata de apoi va fi când s-au dat toate răspunsurile la dragostea lui Dumnezeu și aceste răspunsuri au fost fie de a le primi, fie de a o ignora. Fiecare și-a ales raportarea la Dumnezeu și la aproapele și aceasta rămâne definitivă. Întrebările pe care le pun cele două categorii de oameni arată exact faptul că sunt două drumuri diferite și în sufletul fiecărui om din cele două categorii s-a întipărit unul sau altul dintre ele. Ambele categorii se miră, însă mirarea lor are rădăcini diferite și această rădăcină vine chiar din ceea ce au trăit fiecare în viața lor. Întrebarea celor de-a dreapta vine din smerenie. Pentru că atunci când au făcut binele, au știut că vine de la Dumnezeu și nu și l-au impropriat. Și atunci când au știut că n-au făcut binele, sau poate nici nu au știut că nu au reușit să facă un bine, au făcut pocăință pentru păcatele lipsirii cu știință, dar și pentru cele fără de știință. Și de aceea, acea smerenie și acea pocăință îi face să întrebe când au făcut faptele bune despre care Mântuitorul spune că le-au făcut pentru El. Negarea celor de-a stânga vine la rândul ei din mândrie, acea mândrie care neagă adevărul învederat. Ei știu din viața lor ce au făcut, ei aud deja de la cei din dreapta care este legătura între faptele față de aproapele și relația cu Mântuitorul Iisus Hristos. Au auzit deci încă o dată legătura dintre cele două, dar tot întreabă ca și cum nu ar ști nimic și întreabă mai ales ca și cum ceea ce li se întâmplă este o nedreptate. Smerenia, o picătură de smerenie, ar ajuta să nu mai zică măcar acea întrebare, care este de fapt o îndreptățire evidentă. Aș vrea să închei aceste cuvinte destul de teoretice cu o exemplificare a acestor fapte bune față de aproapele, care este accesibilă omului de astăzi, așa cum Mântuitorul alege acele lucruri, acele fapte care erau foarte accesibile omului de atunci. Oamenii în acele momente, în vechime, foarte adesea nu găseau, dacă călătoreau, nu aveau mâncare, nu aveau apă sau aveau poate nevoie de haine în anumite momente ale vieții lor, iar cei care erau închiși sufereau într-un mod greu de imaginat, condițiile de atunci erau mult diferite de cele de față de astăzi. Ei bine, astăzi există o posibilitate, să spunem așa, instituțională, folosind acest cuvânt nu într-un sens negativ, ci în sensul de posibilitate pe care o avem astăzi de a face lucrurile bune. Și anume este această posibilitate a voluntariatului, este un cuvânt modern, în acea vreme nici nu exista, dar de fapt este o posibilitate concretă de a face fapte bune. Voluntariatul în sine nu este bun sau rău, pentru că omul poate să facă lucruri bune sau lucruri rele, așa, din dorința Lui și din timpul Lui, însă atunci când îl facem cu un scop bun, aceasta nu este departe de faptele bune din Evanghelie față de aproapele. Și dacă le facem și cu acea conștiință că slujim pe Dumnezeu cu smerenie, atunci faptele noastre vor rămâne ascunse tainic de noi înșine, să spunem așa, și cei care vor reuși acest lucru se vor mira cu mirarea cea bună, cu acea cumințenie smerită, cum de l-au slujit pe Hristos. Și nu vor auzi un cuvânt care în alt moment se spune, atunci când Mântuitorul spune de cei care fac minuni în numele Lui, însă El nu îi cunoaște. Pentru că ei înșiși, cei care au făcut minuni, mai larg spunând fapte bune, în numele Lui, nu s-au străduit să vadă chipul Lui în aproapele și să lucreze la chipul Lui Dumnezeu, la creșterea lor în Dumnezeu. Acest gând și îndemn de a face binele în formele în care el se poate face astăzi, de a nu considera că doar în anumite momente dificile sau poate în anumite momente din trecut aceste cuvinte s-au putut practica în mod concret, ci cu smerenie să recunoaștem că și astăzi și în viitor Mântuitorul Iisus Hristos ne dă posibilitatea să facem aceste lucruri despre care vom fi întrebați și ne dă posibilitatea să le facem împreună cu El, întru El, cunoscându-L pe El în semenii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu ca la judecată să ajungem să răspundem cu smerenie când am făcut acestea. Amin.